Dobrý den, tohle je speciál podcastu Sales Booster, díky, že se koukáte nebo posloucháte. V téhle minisérii probereme společně s Danem Urmínským, kterého tady vítám. Dane, ahoj.
Ahoj.
Probereme vůbec pojem, kterému se říká zákaznická 360, zákaznická perspektiva. A vůbec to, jakým způsobem pracovat s našimi klienty, jakým způsobem udělat automatizaci tak, aby opravdu fungovala a hlavně, aby v marketingu opravdu přinášela lídy, no a v obchodě, aby přinášela uzavřené zakázky, dejme tomu ideálně. Business development jako takový je další součást toho celého procesu, té zákaznické cesty, té perspektivy, té 360. Ten přichází na řadu, jestli se nepletu, ve chvíli, kdy toho zákazníka opravdu máme a teď s ním musíme nějakým způsobem pracovat. Tady bych to možná rozdělil tím způsobem, že v B2B světě budu s tím zákazníkem, potenciálním teda zákazníkem, s tím lídem, pracovat úplně jinak než v tom B2C světě. Mohl by si upřesnit třeba, jaký ty rozdíly tady v tomto případě jsou?
Určitě. Myslím si, že asi ten primární rozdíl je, že business development v B2B je opravdu ten sales, jak ho známe. V B2C světě ten consumer sales je v zásadě marketing. Protože my v B2C světě většinou nemáme čas s tím zákazníkem mluvit one to one. Samozřejmě příklad chytrých hodinek. To je typicky B2C svět, který je velice specifický a kde vlastně to je B2B. Ve své podstatě možná ještě komplikovanější B2B, než tak, jak si ho dovedeme představit. Ale v zásadě tam ten business development a vůbec je to hodně postavený na brandu v B2C světě, jako kdyby brand reputation, brand building a další věci. A pak samozřejmě na tom performance marketingu toho nahnat ty lidi ideálně ke mně do obchodu nebo na webové stránky, aby si tu danou věc koupili. A to je ten, kdyby consumer business development. Takže to je asi ten, jako za mě ten primární rozdíl. V jednom se snažíme komunikovat k jednotlivci, v druhém komunikujeme k masám. Ale tak, aby ten zákazník měl vždycky pocit, že komunikuje ta značka ke mně jako k jednotlivci. A to je veliká alchymie v B2C světě, ale ono je to vlastně alchymie v tom B2B světě, když se nad tím zamyslím.
Důležitost informací jako takových v B2B světě, v B2C světě. Tím, že častokrát v tom B2C světě je ten zákazník tak trochu anonymním číslem kolikrát, nebo jenom dalším návštěvníkem webové stránky, tak asi o to důležitější možná ten sběr těch dat v B2C světě bude, jestli se nepletu.
Určitě.
Tam ty systémy opravdu musí mít kvalitně nastavený, v tom B2B možná stačí zvednout telefon a jenom se doptat.
Určitě v B2C světě je to hodně právě o tom nějakém unikátním identifikátoru toho zákazníka. To znamená, že já v B2C světě drtivou většinu zákazníků nikdy neznám a nikdy nepoznám. Mm-hmm. Jsou to takový ti klasický window shoppers. To znamená, jdu se podívat, co mám a pak třeba nakoupí u konkurence. To znamená, já se nikdy nedozvím, že on sice byl u mě si to rozhodl, dostal ten buying impuls, ale pak šel ke konkurenci a tam si to nakoupil. Z nějakého důvodu. Možná cena, možná to, že se mu nelíbil můj web nebo můj brand, nevěří mi, ale chodí si ke mně jako kdyby dívat. Takže rozhodně ta informace, kterou jsem schopen, nebo jakým způsobem já jsem schopen získávat informace o těch zákaznících, je extrémně důležitá. A potom ty informace propojovat dohromady a pracovat s nimi je extrémně důležitá pro ten jako kdyby další proces jako takový. A my to všichni známe, jsou to newslettery, loyalty cards, nebo někde se mi zaregistrují do nějaké soutěže, to dělají hodně D2C brandy. Takové výrobci, nevím, výrobci nápojů a další věci, kteří se snaží teď jako kdyby dojít k tomu koncovému zákazníkovi hodně. Takže to je to, jakým způsobem oni se snaží jako kdyby získávat ty informace o tom zákazníku a pak s nimi dál pracovat samozřejmě, protože potom ve chvíli, kdy toho zákazníka znáš, tak je extrémně jednoduchý na něho komunikovat.
Jasně, ale to nejtěžší je ho samozřejmě poznat.
Tak jako u všeho.
V tom B2B světě tady přichází na řadu možná role obchodníka jako takového, nebo možná ještě zkus vysvětlit, jakým způsobem se vlastně provazujou ty role toho obchodníka, toho salesu s tím marketingem v té automatizaci, v té marketingové automatizaci v tom B2B světě, protože tam ten svět toho salesu a marketingu jde hodně ruku v ruce.
Já bych řekl, že to je jeden svět. A tady je potřeba ještě možná vysvětlit jednu věc. Digitalizace firem, tak jak ji vnímám já, a ten hlavní, to je ta naše mise, tak je, že my se snažíme bourat sila mezi marketingem, salesem a servisem. Nebo obecně v rámci té firmy. Historicky, a tím se možná se oklikou vracím úplně na začátek té diskuze, historicky ten největší problém byl, že ty firmy vyrostly opravdu v silech a nebaví se spolu. Ty startupy rostou jako kdyby jedna homogenní entita. A víceméně řeší se ty jednotlivé, řeší všechno dohromady. Mm-hmm. A proto já si myslím, že sales a marketing obecně je ten servis ve finále. Je prostě jedna věc. A to znamená, že pokud marketing mi zajišťuje do jisté míry ten sales, protože dělá nějaký brand building, získává mi lídy a předhazuje vlastně do nějaké fronty lídů. Pokud, co je jedna z věcí, která se v dnešní době docela rozmáhá, tak jsou nějaký business development specialisti, to znamená takový jako kdyby juniorní sales, který kvalifikuje ty lídy, kterým přijdou z toho marketingu. To znamená, velice úzce spolupracuje s marketingem, řeší spolu nějaký eventy, to dají, kam se pošlou ty zprávy, do jakých zájmových skupin a další věci. Z toho nějakým způsobem propadávají ty lídy z toho marketingu a vlastně ten BDR, ten business reprezentativ. Potom ty lídy, které se dostanou až k němu, tak potom navolává, zjišťuje vlastně, jaké jsou potřeby toho zákazníka, jestli může naplánovat nějakým způsobem meeting s obchoďákem, dalšíma věcma. A vlastně ve chvíli, kdy on takhle projde ten seznám a identifikuje ty lídy, tak se z toho teprve stává ta oportunita. To znamená ta příležitost toho, že tady opravdu by mohl už dopadnout nějaký ten sales. A tu chvíli vlastně si to přibírá ten salesák, protože zase ten salesák je asi drahší než ten BDR nebo ten business development. To znamená, že snažím se ho zase zafokusovat na to, ty dělej tady tu část té práce, která ti jde nejlíp a kterou umíš nejlíp. A potom vlastně dokončuje ten obchod jako takový.
Jakým způsobem ta automatizace dokáže třeba odstranit nebo odfiltrovat ty nerelevantní lídy?
Z pohledu marketingu asi ten největší benefit je samozřejmě, pokud mi ten zákazník vůbec nereaguje na tu komunikaci, tak vypadá to, že se někde prostě zaregistroval, nebo je to takový ten kontakt někde z konference, který zapomněl za dvě minuty, že jsme spolu hovořili. Takže to je asi jako kdyby ten primární cíl té automatizace, vlastně dívat se na to chování toho zákazníka a podle toho chování zákazníka vlastně verifikovat to, že ten lead je opravdu kvalitní. Mm-hmm. Potom dál v tom procesu, třeba u toho business development reprezentativa, tak tam je otázka, do jaké míry je to automatizovatelné z tohoto pohledu. A je za mě tam to může být všechno zase, závisí na škále té dané firmy, ale třeba to může být automatický DLR, což je velice, velice často využívaná funkcionalita, že mi vlastně ty lídy propadávají do fronty, na druhé straně sedí telefonista, kterému automaticky vlastně se vytáčí další lídy, on má vždycky nějaký čas to sepsat, rozhodnout se rychle, nebo má nějak vytvořený ten proces tak, že je jako kdyby extrémně optimalizovaný na efektivitu, a tak vlastně ten jeden člověk je mi schopen obsáhnout prostě neskutečné množství práce, které potom ten systém, potom ty, které vyhodnotí se jako kvalitní, mají tam tu potřebnou informaci, tak se přidávají dál. Nebo například už od té doby marketingu, pokud mi někde vyplní formulář, CEO nějaké firmy, to znamená, je to v nějakém thresholdu, tohle je hodně zajímavý, tohle je decision maker, tohle je hlavní decision maker té firmy, tak já to vezmu prostě zkratkou a ten člověk propluje přímo k salesákovi. Může to být jako jedna
z těch věcí, která vlastně bude propadávat automaticky.
Přesně tak. Totiž v automatizaci nejde jenom o tu efektivitu, ale jde o to, aby jsme i nestráceli klasická ekonomická poučka, cena ztracené příležitosti. Co je vlastně ta ztracená příležitost? Já si doteď pamatuju jeden případ, který mě úplně neuvěřitelně vyléčil, že máme někde problém. A to je to, že k nám přišlo RFPčko, který popropadlo do nějaký e-mailové adresy, která z hodou okolností byla routovaná někam do ciziny, kde to RFPčko přišlo v češtině. Mm-hmm. Tam to někdo zahodil, protože si myslel, že to je spam. Protože tomu nerozuměl. Řekli, to je nějaká nabídka, jo, vlastně máme v Česku taky pobočku. Já jsem se o tom RFPčku dozvěděl 2 dny před submission. Samozřejmě v tu chvíli už jako nemělo nic řešit a všichni za mnou chodili a říkají, to je divný, že vy tam nejste, tyjo. Já jsem čekal, že to prostě vyhrajete, tak proč se toho neúčastníte? Já říkám, jaký RFPčka, o čem tu mluvíte? A tohle je právě jako kdyby ta moje největší obava toho, že vlastně já to budu mít všechno manuálně, někde mi to propadává do nějakého inboxu v Outlooku, co tam asistentka někde přes půl světa tam kontroluje a řekne, to je zase další nabídka Viagry nebo něčeho, tak to smažu. A přitom je to třeba obrovská biznisová příležitost, která nám mohla otevřít dveře úplně někam jinam, kam jsme nečekali.
Je ta lidská chyba nebo lidský faktor, tomu říkejme, určující třeba v tom, jak moc úspěšná ta automatizace bude a jak proběhne?
Tak automatizace primárně o tom, aby ten potenciál té lidské chyby tam nebyl. Aby jsme vlastně, tím neříkám, že tím chceme upozadit tu kreativitu. Ta kreativita naopak přichází s tou vytvořením té automatizace a neustále optimalizací, ale víceméně to, aby jsme nemuseli dokola dělat repetitivní chyby. Vlastně na tom je postavený celý letectví a všechny tady tyhle věci. Vlastně je to neustále optimalizace něčeho, co už je skoro perfektní, ale z těch chyb, těch obrovských chyb, které se stávají, se to neustále upravuje. A o tom to je, podle mě. Ono to vlastně není projekt, ono to tady ty transformační projekty nebo automatizační projekty nebo implementace těch platform, to není tak, že tady bychom začali a tady jsme skončili a teď všechno máme a od teď už fungujeme, jak se říká, business as usual. Ale je to o tom, že skončí ten hlavní projekt, bouchne se to šampáňo, teď zaskřípeme zubama v té adopci. A pak se postupně jede dál a vlastně nikdy to nekončí, protože ten biznis se vyvíjí, my se vyvíjíme, chování zákazníků se vyvíjí a to je něco, co prostě musíme brát v potaz.
No, aby se nestalo třeba to, co jsi zmiňoval v předchozím dílu, že si vlastně dával poptávku, dejme tomu, do firmy, co ti dělá okna a žaluzie, a že se ti ozvali dva úplně jako separátní lidi úplně s tím stejným požadavkem, nebo chtěli po tobě vlastně znát ty stejné věci, stejné podrobnosti, a brali tě a považovali tě za dva ještě ke všemu odlišní zákazníky. Ten business development jako takovej v tomhletom případě, tohle by šlo asi poměrně jednoduše ofiltrovat.
Určitě. To je podle mě naprostý základ. Pokud používáš jedno CRM a dáš jednu poptávku, tak...
A promiň teda ještě, co když těch CRMek používám víc? Nebo co když těch systémů, ne CRMek, ale co když těch systémů používám víc? Dokážu si představit, že to je taky asi jedna z častých situací, se kterou se setkáváš.
Je to extrémně častá situace. Zase, pokud jsem nadnárodní globální organizace, která má desítky různých divizí a podobně, kde to prostě dává smysl a třeba je tam i legislativní důvod, proč to tak musí být. A protože třeba dělají na vládních projektech a dalších věcech, tak samozřejmě jsou ty situace. Ale obecně my se snažíme v rámci těch transformací, jak jsem říkal, je to hodně o optimalizaci nákladů s těmi zákazníky, najít tu cestu. A vlastně je to i jeden z těch impulzů, kteří ti zákazníci mají, aby se jakoby sloučily ty systémy dohromady. Aby místo 5 CRM nebo 5 systémů, který komunikují se zákazníkem, měli jenom jeden. Protože i tam se ztrácí ty informace. Jo, v různých působeních, co jsme měli, tak ta firma měla neskutečné množství informací o tom zákazníkovi. Měli lidi, kteří tam pracovali, byli neskuteční mozky, opravdu vymýšleli věci, technologicky zdatná firma, všechno, ale používali x systémů, které komunikovali se zákazníky a oni to nebyli schopni prodrátovat dohromady z různých důvodů. Historický systém, tenhle systém si úplně nerozumí, tady s tímhle, tady bychom museli vytvořit takový oslý můstek a podobně, nebo dostává pozdě ty data. A to je přesně ono. Oni potom byli schopni komunikovat na to zákazníka naraz ze třech systémů, aniž by ty systémy o sobě navzájem věděli. Jo, ten mu poslal takovou nabídku, ten mu poslal takovou informaci a ten třetí zase něco úplně jiného. Mm. A tohle je jako veliký problém u těch firm. Takže rozhodně, co my se snažíme, aby se používal jeden systém na tu danou věc, nebo jedna platforma, nebo nějaká širší platforma, která bude o tom zákazníkovi vědět a bude s ním jakoby komunikovat v různých částech, nebo respektive pokud ten zákazník tam vstoupí z nějaké části, tak ten zbytek o tom bude vědět. Mm-hmm. Typický příklad, pokud řeším refund, nebo řeším nějaký problém, nebo reklamaci produktu, tak asi není úplně vhodné, aby ta stejná firma mu posílala teď nějakou marketingovou nabídku, dokud se nedořeší ten refund. To mě akorát naštve a já odejdu jako zákazník, protože řeknu, hele, oni si mě za A vůbec mají tam binec, vůbec netuší, co se děje. A za B to si dělají snad srandu, ne? Mm, mm.
Jakým způsobem vlastně vůbec dokáže tohleto propojení vlastně usnadnit tu práci? A ještě možná jinak se zeptám, když se totiž bavíme o tom propojení jako takovém, tak jestli je vůbec v těch firmách jako psychicky možný si tím projít nějakým způsobem, protože jestliže tam máme 6 různých systémů, každý na něco jinýho a ještě ke všemu každý oddělení používá trochu něco jinýho, tak jenom to jako spojit do jedné platformy musí být poměrně náročná činnost.
Ryba smrdí od hlavy, takže pokud je v managementu vůle a v těch odděleních, takhle, tam je dost zajímavý je to, že samozřejmě jako kdyby to důsledný důležitý rozhodnutí musí přijít z vrchu, protože většinou u těch velkých firm, které jsou komplexní a potřebují jako kdyby opravdu to hrábnout, tak je to obrovská investice, jak lidských zdrojů, tak finanční. Nicméně ten management nebo potažmo ten board opravdu musí mít tu chuť tu změnu udělat a nebát se toho a ví, že to bude trvat, že tam bude to bude problematický, že to vždycky nepojede tak, jak si všichni představovali, ale dávají tomu tu důvěru. Ale dost často se ta změna děje jako kdyby od spodu. Jako ty týmy, co s tím pracují, tak jsou frustrovaní z toho, že nejsou schopni efektivně to dělat, jak by sami chtěli. To znamená, že pokud se jako v ideální kombinace, pokud se potkají tyhle dvě věci, tak je to úžasný, protože tam je ta celková vůle prostě udělat nějakou změnu. Hmm. Samozřejmě vždycky najdeš nějakou skupinu. Typicky bývá ku podivu velkým blokem IT. Protože jim rozbíjíme hračky. Takže jde o to jim hodně vysvětlit, že je to spíš nová příležitost, jak dělat něco. Samozřejmě ono je to hodně taková vždycky ta srdcová záležitost. No a to jsme tady vyvíjeli a prostě my jsme si to schopni udělat líp prostě sami. A já razím heslo, cokoliv, co není moje jako kdyby primární doména, co mě neživí, na čem mám postavený to know-how, tak bych si měl nakoupit, protože nikdy nejsem schopen si naprogramovat CRM-ko nebo marketingovou automatizaci ve kvalitě, ve velikosti s novýma funkcemi, kterými chodí prostě pravidelně, pokud mám cloudový produkt, tak jak kdybych to dělal sám doma.
Daniel Urminský, Dane, moc děkuji za rozhovor.
Taky díky za pozvání.
No a pokud byste chtěli znát know-how předních českých odborníků na B2B, tak určitě stačí udělat dvě věci. Buď nám napsat přímo na LinkedInu, anebo samozřejmě odebírat podcast Sales Booster na všech podcastových aplikacích, které znáte, ať už to je Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. A já se na vás budu těšit zase v příští epizodě společně s Petrem. Naschledanou.